ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Ми вітаємо усіх, хто почує нас, хто нас побачить. Геннадій Макарович Валуєв в студії Світлого Радіо, християнин, брат у вірі і пастор церкви Філадельфія, можна сказати, в Києві, в Гатному, і військовослужбовець з такою довгою історією в армії, і військовий капелан Геннадій Макарович. Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте поговоримо спочатку от про капеланство, яке розгорталося і продовжує формуватися, розвиватися в Україні на фоні тепер уже такої масштабної, або, як кажуть, гарячої війни Росії проти України. Але ви ж в цьому всьому спочатку, з 2014 року, такий огляд, може, з вашого боку, от огляд того, як все це розвивалося, і де ми зараз в цьому?
Я вітаю всіх, хто нас слухає. І дуже вдячний за те, що ви слухаєте Світле Радіо. Слухайте це радіо. Воно дійсно світле, і воно дасть вам не тільки наснагу, але надію. Надію. Я займаюсь капеланством військовим з 1988 року.
Тобто для вас ця тема була важлива вже відтоді, і ви брали участь, вода камінь точить. Так? Да. Тоді, я так розумію, в 98-му ще тільки одиниці, може, думали взагалі про це, чи мріяли, чи молились.
988-й, 1000 років хрещення Русі. І я їхав із Дніпропетровської області на Москву. Приїхав в Москву і позвонив своєму другу, воєнослужащому генералу, який зам начальника. І я позвонив своєму другу, він замначальника військового відділу ЦК КПСС на Старій площаді розполагався. Я йому говорю: «Вітя, я їду, і я буду в Москві, хочу зустрітись». Він: «Ой, дуже гарно, мій шеф тебе чекає. Він каже, щоб як тільки ти приїдеш, щоб я з тобою і з ним зустрівся». Ну, я на Стару площадь, вони машину прислали, приїхав. Зайшов до кабінету, до Віктор Васильович Федосов. Він каже: «Слухай, мій шеф чогось так бажає тобі зробити подарунок? У нього така до тебе таке відношення». Кажу: «Давай, я люблю подарунки». Заходить шеф і каже мені. А я тоді був в званні полковника. Я був начальником політвідділу цілого корпусу в Магадані. У нас було 33 воїнські часи під Лелями. І я проводив навчання офіцерів. І так, як я віруюча людина, я рядом з класиками марксизму-ленінізму цитував Біблію. Особливо книгу «Притч».
Значить, полковнику це вже можна було, так? Іноді.
Але хтось із моїх підлеглих писав
кляузу,
жалобу.
Я б здивувався, якби ніхто взагалі не
нічого. І начальник, цей начальник відділу, до нього дійшло, що якийсь там начальник політоділу, там десь у Магадані, він займається якимсь там...
Прозелітизмом, книгу Мішлей з Біблії.
Що цитують Біблію, і говорить: «Ви читали? Як ви Біблію не читали?» І він, значить, заходить і говорить: «Геннадій Макарович, я вам дарю Біблію». Как раз 1000 лет крещения Руси, и выпустили Библию. И он мне дарит Библию Гетца, не просто Библию, а Библию пастора Гетца.
Ага, с тлумаченнями.
Тлумаченнями, пятидесятницкая направленная такая.
Ну, это взагалі, это было дуже цінно. Красиво. Я пам'ятаю, что это были рідкісні речі тоді.
И я взял и сказал: «Як я вдячний вам за цей подарунок. Це самый важливий подарунок на сьогоднішній час для мене». І потім я приїхав собі в час і кажу на заняттях по марксистсько-ленінській підготовці: «Друзі, я дуже щасливий, що якщо я вам раніше по пам'яті приводив приклади з Біблії, то сьогодні в Центральному комітеті нашої партії мені, як начальнику політвідділу, подарили Біблію, і я з нею буду вам
читати. Ага.
Читати.
Щоб ви не думали, що я вигадую, так? Я буду вам вказувати точно номер вірша.
Так що я знаю одно, що капелан – це та людина, яка каже людям істину, допомагає людям, бо з самого початку, як став ця людина, військовий офіцер Римської армії, називатися капеланом, він половину свого плаща розгрубив і дав тому, хто замерзав. І тому наша робота почалась дуже активно із 2014 року. Робота, капеланська робота конкретно.
Ну, це ж було тоді ще, якби, ну, не визнано якби державою офіційно. Це якесь волонтерство було.
Було чисто волонтерство, але...
Священники, пастори, хто от за покликом серця їхали.
Але дуже багато військових людей, які виросли на молитвах своїх мам і бабусь, вони шукали, як зробити так, щоб церкву наблизити до армії. І таких людей було багато, і я був серед них. І тому ми зібрались і при Міністерстві оборони згуртувались, і появився міжконфесіональна рада військових священників.
Mm-hmm.
І я попав туди, і мене благословив покійний Василій Федорович Рощинець і сказав: дуже прошу, як можна більше працюй в цьому напрямку серед військових. І тоді ми через 2 роки ми створили духовне управління капеланів Української церкви Союзу Свободних Церквей Євангельської Віри, тоді називалось. Ми створили духовне управління, ми стали проводити з'їзди кожні 3 роки. Кожні 3 роки ми проводимо з'їзд.
А, тобто ви вирішували якісь, накопичувалися якісь питання, якісь проблеми, і ви збирались, щоб коригувати діяльність?
Ні, не накопичувалось, а люди. Ініціатива людей, які їхали до війська на фронт з проповіддю Євангелія, бажали, щоб їм двері відкрили, і щоб вони мали свободу в цьому діянні. І Бог відкрив ці двері через генеральний штаб. І якщо людина, представник любої євангельської церкви, конфесії, харизмати, п'ятидесятники,
євангельські християни-баптисти,
баптисти були вдруге, там Вася Хіміч є, він працював,
угу.
Я баптист, хоча у нас є і баптисти.
Я з Василем їздив в Донбас кілька
да.
разів.
От і ми брали, давали цим людям погодження генерального штабу на їх участя серед війська. І вони їхали на передову і несли Євангеліє, і ми ще їм побрали командировку. І якщо чоловік цей набирав волонтер місяць роботи на передовій, там неділю, друга неділя, третя, та, набирав, то держава давала статус учасника війни таким людям. І льготи є. Таким чином ми пробивали, таким чином ми двигали, і сьогодні у нас уже 380 волонтерів і 33 капелани, які отримали мандати від нашої церкви для того, щоб працювати у війську.
Геннадій Микарович, от розкажіть, будь ласка, які вимоги? Тобто велика кількість волонтерів, тобто людей, які починаючи з 2014-го за покликом серця їхали туди до бійців, на фронт, жили з ними там, хто більше, хто менше в шансах, так? Але от тільки 33 отримали від держави офіційний статус. Які вимоги, щоб отримати?
Це
сьогодні виходить офіцерський в чині офіцера?
Так, да. Їм присвоєно звання младшого лейтенанта. У нас із 33 тільки 17 сьогодні працюють, а 16 ще думають, хоча в них є мандат,
угу.
Вони ще думають. І ми вже їм кажемо, здавайте мандати,
угу.
Якщо рік ви не определились, хоча у них є запрошення командира на капеланську діяльність.
Уже їх чекають.
Да.
Ну так, да, це серйозний вибір,
да.
Те, що зараз на фронті.
Ну,
у вас, да.
У нас 3 сестри. Як кажуть, гендерну політику ми видержуємо в державі.
Mm-hmm.
Від нашої церкви 3 сестри. Андріашина Саша, Лора Когут. Це дуже-дуже потужні сестри. І Єлена Живець. Я цим пишаюсь. Але що я хочу сказати? Сьогодні у нас нове направлення. Прийнятий закон держави про капеланську діяльність. В цьому законі головні 4 напрямки діяльності капелана. Перше – це душпастирська праця на те, те, щоб допомогти війську, від солдата до генерала, реалізувати свої конституційні права на свободу світогляду, на свободу віросповідання. Кожен військовий має свободу і сповідувати ту віру, яку йому подобається. І це оце Тушпасівська рада зобов'язана допомогти військовим в цьому. Друге, це просвітницька християнська праця. Просвітницька християнська праця. Або що 385 наказ міністра оборони, в якому це зараз в законі є, а в тому перше було написано: військовий священник капелан, в скобках волонтер, зобов'язаний засвідчити військовим свою віру. Чому він так вірить? Як він почав вірити? Засвідчити людям.
Особисте свідчення, як нас вчили, розказати коротко, чому я вірю,
чому я Біблію читаю, чому я молюсь. Третє, що повинен зробити військовий капелан.
Що входить в його обов'язки?
Він повинен консультувати командира часті і всіх командирів підрозділів, бо яка релігійна обстановка на території, де дислоцирується ця воїнська частина, щоб люди знали, хто там, які там церкви є, яка конфесіональна релігійна обстановка, так скажемо.
З'ясувати це і поставити всіх до відома.
Самому підрозділі. Скільки яких людей віруючих, скільки мусульман, скільки... У нас язичники є, ви знаєте, у нас є язичники на Україні. Скільки язичників, скільки православних, скільки католиків, скільки греко-католиків. Оце все військовий капелан повинен розказати командиру.
Геннадій Макарович, а зустрічне питання. Ну, наприклад, військовий капелан, скажімо, з якоїсь євангельської церкви. І от він з'ясовує, що є мусульмани, є неоязичники якісь там, чи рідновіри там якісь, є греко-католики, є римо-католики, припустимо, там є атеїсти, є ще хтось. А виходить, що найбільше він потрібен своїм одновірцям, скажімо, там є декілька людей, які от, а, ти брат, там, брат баптист, чи брат, там, християни віри євангельської, там, чи ще щось. А для решти він, ну, якби, ну, не те, що не авторитет, а воно їм не близько. Тобто, в ідеалі там має бути в частині, так не може бути, там, 10 капеланів. Один, там, капелан рідновір якийсь, там, один капелан, там, римокатолик з Ватикану. А він один.
Один на батальйон.
В офіцерському званні.
Один на батальйон. І він, якщо є там мусульмани, і ця людина захоче, щоб прийшли до нього.
Імам
він,
там, чи він, муфтії
да,
якісь.
Бере, муфтії приглашає, імама приглашає.
Це його обов'язок.
Це його обов'язок. Якщо він це не зробить, то це дуже погано.
Угу.
Четверте, за що відповідає і що робити должен, це добродітельність, добродіяльність. Капелан обов'язан сам робити добро і вчити військових робити добро. Це жертви, це, як сказав Іван, у кого дві одежини, одну віддай.
Ви нагадали цю легенду про римського капелана, який розірвав плаща і половину віддав простому солдату, який
замерзав. Тож, оце направлення капелана, але його не призначать, якщо у нього нема стажу пастирського 3 роки.
Угу.
Пастирський стаж 3 роки.
А освіта?
Освіта тільки вища теологічна. Обов'язково.
То досить високі вимоги, я б сказав. Да. Да, це не кожен підійде.
Але на радість нам, держава, якщо ти маєш освіту церковну, і в тебе є церковна школа чи інститут церковний, то ти даєш державі запрос, і вона дивиться, чи дати тобі призначення, що в тебе вища освіта, чи ні. І, як правило, держава дає, що це вища освіта. Всі інститути, всі коледжі, всі, які документи є, їх розглядають. І дуже-дуже-дуже багато прикладів, що дають добро. Да, вища освіта. Тому ми виходимо з цього положення дуже просто. Якщо людина шукала Господа, якщо людина вчилась, є якийсь документ, то цей документ тим просматривається Міністерством освіти. І дається добро. Да, ця людина має право робити.
Геннадій Макарович, якщо раніше людина там їхала, і, можна сказати, на свій кошт власний, наприклад, чи на кошти друзів, і проводила стільки часу з військовими, скільки вона там могла собі дозволити у відрив від сім'ї і роботи і так далі, то зараз це фактично твоя робота, якщо ти штатний капелан, ти прикріплений до конкретної частини. Капелан постійно, де дислокується частина, і так само, як будь-який військовий, він має там якесь право на якусь відпустку, але от так само, як будь-який солдат чи офіцер, чи як?
Так, да, він як офіцер має. У нього воїнське звання офіцеру. Кожного капелана присвоюється воїнське звання. Як правило, якщо не було ніякого воєнського звання, то...
Починає з молодшого лейтенанта.
Младший лейтенант.
Найнижче офіцерське звання.
І далі... У нас є підполковники, є, у нас є вже полковники.
Які дослужилися, тобто...
Ну, вони раніше служили в війську, а вони віруючі. І призначили на керова, їм це звання оставляється, і вони служать. От. Вони получають за військове звання, вони получають... Якщо у нього раніше була служба за вислугу років і должностний оклад. Должностний оклад не маленький, должностний оклад дуже гарний. Але ще є те, що я сам особливо на собі відчув, це медичне забезпечення. Ось я військовий, пенсіонер, держава дала мені інвалідність другої групи і признала, що я цю інвалідність заробив у армії. Не десь там, а як служив. І це дозволяє, дуже дозволяє. У мене ліки всі безплатно. В будь-який час госпіталь мене чекає. І тільки я прийду і скажу, я хочу пройти
обстеження.
Обстеження, да. Я проходжу, і таким чином військовий і капелан, всі вони будуть захищені державою.
Угу.
І пенсія. Пенсія гарна. А коли я уволив в 92-му році, то я отримав всього 170 купонів.
Угу.
І жінка казала, 37 років вислуги, а що тобі дають тільки 170 купонів? А я кажу, Люда, тому що я не навчився красти. Я не навчився красти, то мені дають тільки 170 купонів. І кажу, молимось, а Бог дасть. І все! Бог став підіймати мою пенсію. Я сьогодні получаю 12 тисяч гривень.
Але іноді треба потерпіти, не нарікати.
Так, да, я вам хочу сказати, і це для мене дуже гарна сума. Мені вистачає.
Угу. Геннадій Макарович, як людина безпосередньо причетна от до цього становлення військового капеланства в Україні, сьогодні, на вашу думку, які найважчі виклики для капеланів? Якщо от ви контактуєте, вони якось звітують чи просять про поради, якісь звертаються?
Сьогодні у Збройних силах, як не де, процвітає корупція. І самим великим викликом – це відношення офіцерів до своїх підлеглих. Дуже багато офіцерів, які не поважають військових своїх підлеглих. Не поважають. Я прямо кажу, це велика-велика проблема. Тому що, як виріс до підполковника, він уже дивиться на людей, як на бидло. Я по-другому називаю. Зараз я займаюсь дуже поганою справою, яка виникла. Нашого командира роти, нашого брата, який не дав згоду на те, щоб командир батальйону підлеглих своїх, в общем, сказав, та це м'ясо. А командир роти не согласив, сказав, це не м'ясо, це мої підлегли. То цей командир батальйону написав таку кляузу на цього командира роти, що його зняли з должності. І я зараз роблю все, щоб дійти до цього командира, до цього підполковника, і щоб його держава законом взяла за горло і сказала, що ти, чоловіче, робиш? Де твоя совість? Чого ти на солдата дивишся, як на бидло, а не як на тих, хто за тебе життя віддає? Ми молимось за капеланів. Я составив таку молитву. Кожний вторник і кожна п'ятницю у нас молитва за мир на Україні. І за капеланів ми молимося. І там такі слова є: «Боже, благослови, щоб капелани навчили військових поважати своїх командира, молитись за нього і йти по його приказу на смерть.
Але це якщо людина гідна поваги. Як же можна себе примусити поважати, якщо ви кажете, отака людина, яка...
Треба шукати усе, треба з людьми розмовляти. Вся проблема в тому, що люди мовчать. Їх б'ють, а вони голови склоняють. Ні, сказати, у мене був такий досвід. У мене був такий начальник, міністр зв'язі Радянського Союзу Шамшин Василь Іванович. Якщо хто пам'ятає, я був на одному з його совіщань, які він проводив. І я виступав, докладував, бо наші війська йому були підлегли. Я докладував за морально-психологічний стан свого корпусу. І я йому розказував і казав, що треба солдату оце. Я хотів, щоб у кожній із воїнських частин, військових частин, щоб були кімнати психологічної розгрузки для військових. Щоб там для солдата було кава, пепсі-кола, щоб потратилось. Гроші є, але ніхто не хоче цим займатися. Я сказав, і Шамшин мені остановив і каже, слушай, полковник, солдата, де не цілую, везде задниця. І він так образив, я зупинився. А я на трибуні був. А він за президіум сидить, і там генерали ще. Я повернувся і кажу, Василь Іванович, ви ж член ЦК КПСС? Да. Я говорю, а 26-й съезд КПСС написав конкретна забота о конкретном человеке. Вот начальный и конечный пункт политики партии. Так как ваши слова совместить с решениями ЦК? Он замолчал. Я говорю, вы депутат Верховного Совета? Да, я депутат. Я говорю, и вы слуга народа. Я 3 года служил солдатом, Василий Иванович, я ему кажу. 3 года! И я сам для вас задница? И вот так мы с ним расстались, він більше мені на глаза не попадався. Але я хочу сказати...
Не мовчати, а сказати. Не кожен
треба. Може. Треба.
А якщо не сказати, людина так і не зрозуміє.
Треба.
Якщо не буде якогось правдошукача, який...
Нам Бог дав розум. Нам Бог дав закони. Нам Бог дав відповідальність перед цими законами. Якщо я виконую ці закони, то чого мій начальник не повинен їх виконувати?
Страх стримує. Людина думає, я зараз вилізу, і мене першого зітнуть. Будуть у мене проблеми.
Ну, всю життя одеський принцип. Не висовуйся з вагона. І з трамвая.
Геннадій Макарович, кілька питань про капеланів. Просто так зараз прийшло в голову. Капелан носить зброю чи ні?
Ні.
Ні.
Законом запрещається капелану люба зброя. Але...
Тому що навіть медики мають, ну,
да,
мають
але
зброю.
Але по штату підрозділи, де є капелан, є його помічник. Це й помічник.
Зброєносець. Він носить його пістолет за ним.
І його прикриває. Як оруженосець.
А, зброєносець, так, як і раніше, як колись було. Ну, цікаво. Mm. І ще одне питання. Часто, коли говорять, ну, торкнемося трошки цього. Коли говорять про служіння військовим або про служіння військових, посилаються на Євангеліє, де до Івана Хрестителя приходять військові. Ну, швидше за все, кажуть, що це могли бути римляни. Дехто каже, ні, римляни взагалі, він римлянам не проповідував. Це були якісь, може, охорона храму, ну, були там у первосвящеників теж хтось там, якісь люди озброєні, скажімо. Ну, менше з тим, хто б це не був, він там дає кілька моментів, і от посилається, кажуть, що він ніде не каже, що ви військові, це вже гріх, кидайте зброю, ставайте пацифістами і так далі. Каже декілька моментів. Нагадайте мені, будь ласка, що він каже, і як це, чи це застосовується сьогодні?
Ісус, коли його скушав сатана, він казав, а написано. І тому я кажу, а написано. Там написано, що воїни звертались. Там не важливо, які. Може це римляни, а може це... Були
юдейські зелоти,
да,
з кінжалами, сікарії прийшли.
А може там ще були ті, які ушли в пустиню?
Єсеї.
Це хто, ми не знаємо, але там написано воїни. І я вірю, що це були воїни. І Іоанн Хреститель каже, нікого не обіжайте, довольте своїм жалуванням і не клівіщіть. 3 гріха в армії і сьогодні – це мародерство, це желання збагатитись за счет солдата, Це мало платять.
Ну і звідси ж бажання в когось, значить, змародерити там якусь пральну машинку, там як ці.
То росіяни, наші пральну машинку. Ну наші воєнкоми крадуть у людей гроші, крадуть. І не клевещіть, клевета.
Ви ж про це згадали, що написав кляузу і людину звільнила. Я от не думав, що в армії якось, ну там люди, оце от останнє мені якось не зрозуміле.
Клевета?
Да, яка користь цього? Типу, підсидіти когось, звільнити, ну, тих, хто заважає?
Заздрість. Є такий гріх, як заздрість. І ця людина, якщо вона займається клеветою, вона комусь заздрить. І вона пише. Я помню, ну так вийшло, я капітан, мене призначають на должность підполковника заміс командира полку артилерійського по політчасті. І я йду, приїхав в свій полк, машина зупинилась, бо з другої часті мені машину дали. Я кажу, ти водителю, ти спасибо, їжджай, я піду. Прохожу КПП, я капітан, стоїть майор. Я знаю, що я його уже начальник, а він мій підлеглий. Якщо він в цьому полку, то він уже мій підлеглий. І я, згідно уставу, йому честь не віддаю, але він мене зупиняє і каже: товаришу капітан, а що це ви мене, майора, не привітали? А я кажу, я перепрошую, але я замісник командира полка цієї частини, де ви стоїте, а ви хто такий? А він розгубився.
Буває таке.
Бо він всього мій підлеглий. І він почервонів і каже: я перепрошую, я не знав. Я говорю, я теж перепрошую, будь ласка, я пішов. Пройшов десь, може, півроку, може, 8 місяців. Моєму самому високому начальнику приходить жалоба від цього майора, що я дуже погано справляю своїми обов'язками. Ну, я ж не знаю про цю жалобу. І мені ніхто не казав, але приїхав цей начальник в полк до нас. Приїхав і каже мені: у мене бажання 3 дні у тебе тут пробути і подивитись, як ти працюєш. Я хочу подивитися, ти капітан, він так мені каже, ти капітан, а ти ж на підполковничій должності. І багато людей тобі заздрять. І вони не розуміють, чого ти капітан, а вони майори вже, він просто відкритим текстом, а вони майори не на твоїй посаді. Я кажу, будь ласка, дивіться, я відкрито, я роблю, що я роблю. Ось мій план на день, ось мій план на неділю, ось мій план на місяць. Ось я так і працюю, це моє все, я тут живу і ночую в цьому полку. І він 3 дні прожив, і через 3 дні каже, якби всі такі були капітани на підполковничих долах. Назначили тебе не случайно. Це був вибір. Його слова так і сказав. Це був вибір від самого Бога. Так що заздрість, вона дуже і дуже, дуже багато на мене жалоб. За те, що я християнин, на це люди жалувались. І кончилося тим, що мене з должності зняли. Ніякого ні суда не було, нічого. Мені сказали, ось тобі підписання, їжджай в місто Київ, а я кажу, на яку посаду? А ми не знаємо. Ми вирішили, що тобі вже хватить тут працювати. І ось я знятий з должності, приїжджаю в Київ, і мене зустрічає член воєнного совєта округа київського, генерал-лейтенант Шаригін, фамілія. І он мені перші слова, які він мені сказав: товариш полковник, для християн у мене в округі должностей нет. А у Бога були плани другі. Поэтому я благодарю Бога. Я ще дуже-дуже-дуже багато прослужив. У нього нема для християн, а у Бога були. І ще й генерала получив.
Геннадій Макарович, а зараз от яка ваша участь? От в чому ви вбачаєте, що ви, напевно, корисний комусь? Що ви можете дати пораду, чи от, куруєте якось щось?
От я скажу, вчора була велика нарада. Послухайте, нарада. Нарада представників різних конфесій України. Ми радились про 3-й цикл навчання капеланів. Всі капелани, які призначені на посаду, вони повинні пройти відповідальну ще підготовку через навчання Міністерства оборони. От ми вчора радились, яка тематика для цих капеланів. Ми радились, скільки часу треба на це навчання. І для цього навчання запрошені глави конфесій українських, представники греко-католиків, православної церкви, представник баптистів. Наш пропозицію дав Валерія Шитинського запросити. Він дуже гарно викладає семінарії з нашої української Пущі-Водиці, семінарії, Іванівської семінарії теології. Ми запрашуємо, і вони викладають. Більш того, кожної конфесії виділили час, щоб вони звернулись до всіх капеланів. Це велике достояння сьогодні. Це велика перемога Бога, що ми готуємо цих людей. І не важливо, хто вони, якою конфесією. Важливо, що ми можемо до них звертатись і допомагати їм стати тими священниками, капеланами, яких Бог чекає від них. І для мене це дуже велика перемога. Більш того, учора прозвучало, що якщо ми зараз тільки місяць на навчання, то пропонується 8 тижнів. Це виходить 56 днів навчання буде. Уже четвертий поток буде, скільки навчатись люди будуть. 56 днів. Це государство корме, государство дає ліжко, це государство викладачей збирає, і їм щось платять, цим викладачам. Так що сьогодні при університеті, Київському університеті, є інститут військовий. І в цьому військовому інституті вже ввели штат управління капеланів капеланської служби військового інституту. І там 12 чоловік. Із них 3 священника повинні бути представники протестантів православної, греко-католицької і католицької церков. Це велика перемога. Ми зараз строїмо капеланське служіння по образцю Сполучених Штатів Америки, по образцю НАТО. І в тому році, в 22-му році, да, 22-му році, приїхали американці на передній край. І працювали з людьми, приїхали капелани, і проповідали Євангелія, і багато військових України прийняли Ісуса Христа. І вони кажуть командуванню, якщо чоловік прийняв Ісуса Христа, треба, щоб він був хрещеним. І тут одразу, та вони ж приймали хрещення дитинства. І об'ясняють, дитинство – це не хрещення. Це обряд, який папа і мама зробили. А хрещення – це обіцянка Богу доброї совісті. Що ж ви заважаєте людям, якщо вони бажають хрещення, хто може заборонити? І командування, сам міністр оборони приїхав на це хрещення, бульдозером вирили басейн, привезли соответствуючі, налили води і преподавали водне хрещення, і всі бачили, як правильно. І це дуже, для мене це така радісна подія.
Дякую, Геннадію Макаровичу. Звичайно, за півгодини всього не розкажеш. Зараз це на часі, це активно розвивається, мається на увазі капеланство в українській армії. Але сподіваємося, що вам, шановні слухачі, було цікаво, дещо було привідкрито, що відбувається на цих теренах, в цій царині зараз у нас в Україні. Дякуємо.
Дякую. Спасибо. Благословінь всім. Я молюсь за Україну, за вас, брати і сестри.
З Богом.
З Богом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!